Denne episoden jo laget i samarbeid med Bibi Hugme, vår samarbeidspartner. Dere kan gå inn på bibihugme.com og se på produktene deres.
Ja, de lager produkter for gravide kvinner og nybakte foreldre. Og det bærekraftige løsninger som tilpasser seg kroppens behov for støtte, søvn og hvile.
Ja, skikkelig bra produkter altså. Fin å bruke i hjemmefasen i fødsel, i starten. Mm.
Hei, Jenny.
Hei. Vi har jo snakket förut om at det er viktig å tisse etter fødsel. Det gjorde vi på 2-timersstället.
Ja, på etterbildsfasen.
Ja, og da pratade vi også om urin generelt.
Ja, jeg orker ikke med svømmebasseng og urin og sånn.
Nei, det skjønner jeg. Men vi skal jo også prata om inkontinens idag, som kan skje många etter fødsel og graviditet, men også ellers generelt for kvinner.
Mm.
Jeg lurer på om det er likadant for menn.
Med inkontinens?
Ja.
Ja, det jo et problem for de også.
Ja, det
Endelig er det noe som likt, liksom.
Ja, men jeg tror ikke det like ofte, men det har jeg ikke sjekket opp. Men i Kanada i alle fall så er det 225 menn som drunknar hvert år for at de står oppe i båten og tisser.
Det er veldig uheldig. Det jo egentlig ikke noe å le av. Det jo veldig uheldig.
Det veldig uheldig, men det er sikkert ikke det man tenker på når man bare må tisse, og så står man opp. De som til og med kan sitte og tisse. Ja, det kan också hända. Så har jag en del marsvin och de är ju lite vanske, alltså de har passes på det med tisses överallt och sånt. Så när jag läste det där att det skulle ta 12 mus en hel dag och få en matsked urin. Då tänkte jag bara, vad är det för fel på mina marsvin? För det tar inte 12 dagar och
få en matsked.
Nej, 12 mus, nej, 12 mus en hel dag. För att få en matsked, det tänker inte jag heller.
Hur mycket tisser ditt marsvin då?
Jag vet inte, men vi må i alla fall byta det där en gång i veckan och då är det ripe alltså.
Lukter det vondt?
Ja, det lukter litt også. Men det ikke så farlig. Jeg skulle ta en til, liten til fun fact, for jeg klarer ikke å dy meg. For vi snakker jo ofte om valer.
Ja.
Ja. Og valene, de tisser 5000 liter om dagen.
Hmm.
Og kan ha blæren sånn 20 liter, cirka.
5000 liter, men det må jo bare flyte gjennom.
Ja, exakt. Det er mye vann inn, mye vann ut. Idag ska vi ringa upp en gäst.
Det ska vi. Vi ska få lite ordentlig fakta på läckageproblemer, urinläckageproblemer hos kvinnor.
Du lyssnar nu till Jordmorpodden, en podcast om allt mellan himmel och helvete. Här ska du få klartale, kärringråd, vi ska ha fagdiskussioner och vi ska dela erfaringar och upplevelser.
Det är ju många som upplever att de inte klarar att hålla tätt efter en födsel och en graviditet.
Mm.
Men det är rätt många som har det problemet själv om man inte har varit gravid eller fött. Det är cirka en fjärdedel av alla kvinnor i Norge som har urininkontinens eller läckage.
Det är ganska många, det var fjärde.
Mm, det tänker jag också är många. Och som vi snackat med Pia Seberg om, att man ska inte behöva tänka att oj, ja, då är det bara sån här.
Det är grejt att skvätta lite här och där, ja, när jag är på löptur.
Det är något man kan göra något med. Och därför har vi fått specialkompetenser på det här området så att ni ska få lite mer information. Vi har ringt upp Madeleine Engen igen.
Hej Madeleine!
Hallo jenter, hei igjen.
Hei, så hyggelig. Kan ikke du presentere deg en gang til for våre lyttere, Madeleine?
Det kan jeg gjøre. Hei alle lyttere, jeg heter Madeleine Engen og gynekolog. Først og fremst urogynekolog, det vil si at jeg har spesialkompetanse innen alt som har med kirurgi fra vaginalsiden å gjøre, inkludert urinlekkasjeoperasjoner, fremfall, operasjoner, fødselsskade, kirurgi, og så videre. Og jeg har litt forskningserfaring fra området også, og jobber mye med dette her daglig, og veldig engasjert i akkurat dette temaet, så jeg gleder meg til å prate masse om dette.
Ja, så bra. Vi så glad for at du blir med. Du har din egen Instagram-konto som heter Kvinnelege Gynekolog, og der gir du jo ut veldig mye nyttig informasjon til kvinner der ute.
Tusen takk, hyggelig at dere sier det, for hele poenget med den kontoen, grunnen til at jeg startet den, var at jeg la merke til at mange av venninnene mine, og også mange pasienter, opplevde at de hadde litt dårlig informasjon om helt basic, vanlige ting. For eksempel det å lekke urin, jeg hørte dere sa innledningsvis, at en av fire, man tror nesten at det så mange som en av tre kvinner faktisk, som plaget med urinlekkasje I løpet av livet, og Alt for mange går rundt og tenker at nei, dette må jeg bare leve med. En annen misomfattning at det bare eldre kvinner som lekker urin, men det jo mange yngre kvinner, spesielt kvinner som har drevet med idrett som gir mye støt til bekkene, underlivet. Mm. For eksempel så lekker 50% av alle tennisspillere, og nesten 80% av alle turnere som har drevet mye med trampoline.
Wow.
Så, ja.
Men hva egentlig urininkontinens da?
Jo, det finnes for det første mange ulike former. De to hovedformene som man skiller mellom, det stressurinlekkasje og trangurinlekkasje. Stressurinlekkasje, så har det skjedd en skade på de strukturen som skal holde urinrøret på plass. Sånn typisk på grunn av en fødsel for eksempel, eller mye tung hard belastning, løft, eller alderdom I seg selv.
Svangerskap også, eller?
Absolutt, helt riktig.
Ja.
Altså kan gi sånn kraftig buktrykk nedover. Og så har man trangurinlekkasje, som mer en dysfunksjonell nerveregulering av blæremuskulaturen, så det på en måte en helt annen ting. Det den følelsen man føler at man må tisse hele tiden, og kanskje ikke alltid når toalettet.
Mm.
Det den der tranglekkasjen, mens stressinkontinens det at du skvetter urin når du hoster og ler, eller hopper og løper, gjør disse hverdagsaktivitetene. Og så det ganske mange kvinner som har en blanding av disse to formene.
Men hva vanligst rett etter svangerskap og fødsel da?
Det absolutt stressinkontinens, og det jo 90% av alle kvinner har urinlekkasje de første, inntil de første 12 ukene, og så vil dette bedre seg hos de fleste, men ikke alle.
Nei, for det var mitt neste spørsmål egentlig, at man må ikke tenke at man inkontinent fordi om man tisser på seg rett etter fødsel.
Nej, alltså herregud,
jo, man inkontinent, men det sånn det kommer til å bli, da.
Nej, man må tenke at da har man hatt et større hode som har blitt presset ut, og den inngangen der, det bare sier seg litt om hvilken strekk de ulike strukturene der nede da har gått gjennom.
Mm.
Da tar det litt tid før ting trekker seg tilbake, og så lenge man også fullammer, så jo hormonprofilen en helt annen, som også gjør at det tørrere og sårere, og gir en, ja, også bidrar også til at man lekker mer, at det normaliserer seg gjerne en del måneder etter at man helt ferdig med amming, faktisk. Så det kan man også huske på.
Ja, så, så lenge man ammer, så kan man være enda mer tolerant på problemene sine.
Vi gjør egentlig aldri noen utredning, og beslutter I hvert fall aldri noen kirurgi før det har gått en god stund etter at man ferdig å amme.
Nej, men hvordan stiller man diagnosen då om
man tisser på sig ännu?
Ja, men altså, det må vara nog mer än
det. Men det gott gott spørsmål Jenny, fordi man utreder ganske nøye, og det en dyktig sykepleier vanligvis, som har spesialkompetanse innen utredning av urinlekkasje. Det kalles for en uroterapeut.
Mm.
som gjør diverse tester av kvinner, gjerne sånn at de fylles med saltvann I blæren, og så må de hoppe og sprette. Og I forkant så har de gjerne gjort noen registreringer hjemme hvor ofte de tisser og når de tisser og sånn, og så samles alle disse, disse dataene og gis til legen, og da får legen et veldig godt inntrykk av hva det dreier seg om, og dette sammen med da undersøkelse av pasienten og en gjennomgang av symptomen til pasienten, så finner man en diagnose til slutt. Ja.
Ja. Men, og da lurer jeg også på, du sa noe om buktrykket. Altså, det vet vi at det blir trykket ned, blir jo større når man gravid og vid fødsel og sånn, og vid trening som du nevnte også. Men hvorfor det sånn? Det for at det strekker seg I den muskulaturen da?
Ja, det blir jo også mer press på blæren da, ikke sant? Sånn at det Når man da har mindre motstand der nede, så skal det mindre til når du har det større presset på at det skvetter, om dere forstår. Det også som en liten sånn der trykkanne ovenifra. Derfor vi også litt sånn kjipe og master om vektnedgang da, hvis man overvektig.
Mm.
Og så vil vi ofte at kvinnene, dette gjelder de med for så vidt både ørt, men spesielt da stressurinlig kanskje. Mm. Så vi starter jo oftest den skånsomme og mest konservative behandlingsmetoden, hvor vi anbefaler bekkenbunnstrening hvis ikke man har gjort det I forkant, og gjør de livsstilstiltakene som vektreduksjon hvis det noe å hente der, og unngå å drikke for mye.
Ja, hvorfor det?
Blærene overfylt til stadighet, så det jo, øker jo det sjansen for å lekke også.
Men andre livsstilsendringer som alkohol og røyk har jeg også hørt om. Er det et tilfelle?
Ja, for det kan være irriterende på blæren, og det, irritasjon og alt som så kan gi liksom, inflammasjon kan også være med på å gjøre symptomene verre. Mm. Så helt riktig. Men av og til så jo skadene så store på disse strukturen som skal holde urinrøret på plass, at da det ikke nok med trening og disse tiltakene, at da det kirurgi som må til.
Ja, hva slags kirurgi det vi gjør da? Det blir veldig teknisk her da, men...
Ja, men jeg kan si det. Det som så fint at det ikke alle avdelinger som tilbyr det her, men de fleste begynner å få det nå. Man har I hvert fall en mulighet hvor man kan injisere en geléaktig med en vannholdig gelé I urinrøret under slimhinnen som gir en bedre støtte. Mm. Dette kalles for glukamid. Det har veldig få komplikasjoner ved seg og ganske gode resultater. Det hender man må gjenta det. Og så har man den klassiske slingekirurgien som har vært kjent I en årsvis og vært gullstandard I Norge. Da. Mm. Det en operasjon som gjøres på dagkirurgen. Det tar 25 minutter. Man går inn under slimhinnen og setter inn et sånt plastbånd faktisk, som man trekker opp bak symfysen, og så blir urinrøret holdt på plass. Men da skal man ha en god grunn for å gjøre den operasjonen, for det en skikkelig operasjon, og da kan det alltid bli komplikasjoner som ja, infeksjon og blodansamling, og så videre.
Ja, sånn så, som det ved andre operasjoner på en måte. Ja, Men ja. Må man gjøre sånn slingoperasjon gjentagen også? Du sa at geléen noen ganger må injiseres flere ganger. Må man gjøre den slingoperasjonen om igjen?
Svært sjelden. Noen veldig få trenger det.
Okay.
Men när man är gravid, jag hoppar lite tillbaka.
Så stadig på den gravide.
Ja, exakt. När man fortsätter gravid. Är det någon mening att träna bäckenbunden mens man går gravid?
Ja, det är det. Det är en mening alltid för kvinnor att träna bäckenbunden. Det färreste av oss husker på det. Jag måste sitta och smila av mig själv någon gång när jag sitter där och forteller knip, 10 sekunder slapp av 10 sekunder. Husk å gjøre dette 30 ganger hver dag. Mm. Skal jeg ærlig innrømme at det ikke like god der selv, men vi bør gjerne prøve. Vi får veldig mye igjen, de som flinke og klarer å huske på det.
Mm. Men hvor, ja, exakt. Og hvor lang tid tenker man at man trenger, at man utfører bekkenbundstrening før man typ gir opp og tar noen andre av de alternativene du sa?
4-6 måneder.
4-6 måneder.
Ja.
Ja, men veldig mange stiller jo det spørsmålet. Hvor fort kan jeg begynne med knipeøvelser?
Hvor fort, ja, etter fødsel? Mm. Ja, nei, kan du ikke begynne med det når det har gått en 6 ukers tid. Da. Man trenger jo ikke å styre med det I den verste renselsen. Og, 6-8 uker, her det sikkert noe som kommer til å arrestere meg. Jeg vet det noen forskjellige fysioterapeuter og sånne som har litt ulike meninger, men jeg tenker at det må være greit etter det. Så man må bare kjenne litt på selv da, hva som kjennes greit ut og ikke.
Ja, det tenker jeg også at det ikke... ingen stress med det.
Nei, ingen stress med det.
Og det jo ikke farlig hvis man gjør det. Det vel bare det at man blir sliten og kan bli litt støl og få vondt.
Nej, blir man støl av bekkenbunnstrening?
Nej, alltså vet du vad? Jo, det ett poäng att någon kvinna kniper så fort att det blir helt som någon trend för som vaginisme och för att det går runt med kramper under livet. Det därför är jag så upptagen att det ska vara lika mycket fokus på avspänning som att knipa. Ja. Den avspänningen är så viktig för cirkulationen I bäckenet. Och få ut avfallsstoffer och göra att man är mjuk och sund ha en sund muskulatur där nere då. Så det syns jag alla kan huska på.
Så avspänning också. Men jag måste fråga om en ting till Jenny, jag är väldigt ivrig idag. Du vet såna där apparater som man kan putta I skeden och så har du en sån app på telefonen som säger om du kniper riktigt eller inte. Vad kan vi säga si om det?
Alltså jag minner om att detta är ju sjukvårdens uttäppande som brukar mest. Jag vet att någon av de är inte så glad I den att de menar att det är bättre med en sån pinne som man sätter in så man kan se att vipper upp och då vet man att man har gjort det riktigt. Mm. Men Quintet är en sida jag har väldigt respekt för. Det är en sån inkontinenssida och de säljer ju dessa apparater. Och jag tror inte de ville gjort det hvis ikke den hade en god effekt för flera. Så det där tror jag är lite individuellt igen. Vem var hvem, hva som funker på hvem. Ja. At man prøver seg litt frem da, ja.
Ja, och det är absolut ett poäng det med individualitet att man måste känna efter vad som känns bäst för en själv och vilken rutin man kan laga. För jag tänker att med bäckenbundsträning så är det väldigt viktigt att laga en rutin. Att man till exempel tar det vid första amningen på morgonen och vid den sista eller något. Eller att man också bara lägger sig och slapper av samtidigt som man gör det. För det är också många som kniper på många fel ställen, alltså lårerna samman eller magemuskulaturen.
Ikke sant? Det man kan gjøre, man får ikke lov til å trene når man på toalettet, men hvis du sitter og tisser, og så prøver du å stoppe urinstrålen, det den muskulaturen du skal ha tak I. Jeg gjentar, det ikke lov å sitte og gjøre det der masse på toalettet, det ikke meningen, men det bare for å få en følelse av hvilke muskulatur man skal ha tak I. Skal man gjerne knipe I 10 sekunder, og slappe like godt av I 10 sekunder, og gjenta dette 30 ganger. Da synes jeg man har gjort en god innsats.
Ja. Å slappe like godt av I 10 sekunder, det avslappningen din?
Ja.
Det større risiko for noen å få bli inkontinent?
Det et lite arvelig komponent. Det en liten genetisk faktor. Det har litt med kollagensammensetningen I vevet vårt å gjøre. Så hvis man har hatt en mor og bestemor med disse problemene, så det en liten økt risiko. Og så det antall barnefødsler, størrelsen på barna, om det var forløsning med vakuum eller tang, om man har jobbet med mye tungt fysisk arbeid opp gjennom livet, for eksempel gårdsarbeid. Alt som kan føre til kronisk hoste, som røyking og så videre. Og overgangsalder I seg selv også en risikofaktor, hvor man får mindre østrogen. Så hvis man lekker urin, så det for eksempel, og I overgangsalderen, så det alltid mest å bruke lokal østrogen. Det styrker slimhinnen og kan minske symptomene noe.
Men hvor lenge etter fødsel og svangerskap, I motsatt rekkefølge da, forhåpentligvis, kan man godta å lekke litt urin?
Jeg tenker at hvis man lekker urin etter 3-4 måneder, så bør man gå og begynne å få hjelp hos en bekkenbunn fysioterapeut eller osteopat. Det fornuftig, det vil jeg anbefale. Og jeg tenker at jeg veldig fan av at kvinner går til en gjerne en gynekolog eller en fastleger som føler at man, de kompetent på underliv og tar en vurdering 68 uker etter fødsel for å bare begynne allerede der og få litt veiledning og om ikke bli beroliget da krempel jo en annen ting som mange bekymret for, ikke sant? Rett til fødsel, og dette jo litt sånn som urinlekkasje som gjerne også trekker seg tilbake og Det kan være fint å vite at dette veldig normalt og kunne bli beroliget og prate med en gynekolog om det her.
Men noen gang, altså jeg opplever jo at mange kvinner eller kvinnehelse jo sånn at man går til en, man spør om hjelp, man sier jeg lekker urin, og så ja, sedan litt, og så sedan litt, og så, men hva gjør man når man ikke har lyst til å sedan lenger?
Vet du hva? Dette blir jo litt feil, for jeg ikke sånn superfan og driver masse reklame for meg selv, men jeg så lei av at kvinner går årsvis med en eller annen kvinnesykdom og ikke får tilstrekkelig hjelp. Derfor startet jeg nå et kompetanssenter på CM Medical Majorstuen, hvor jeg har gynekologer som jobber med de kvinnesykdommene de kan aller best. Jeg har en spesialist innen endometriose, vulvodyni og smerter, PCOS og overgangsalder, altså endokrin gynekologi. Og jeg på urogynekologi, hvor vi har uroterapeut, fysioterapeut, et helt team som står klar for å utrede og hjelpe deg hvis du lekker urin. Fordi, så I så fall, ta gjerne en telefon til oss, og så kan vi fortelle deg om dette noe som akseptabelt eller ikke. Ofte det ikke det. Jeg synes de fleste kvinner som opplever at de har en plage som går utover livskvaliteten, de har ofte rett selv. Da trenger de å få god hjelp, og de bør ikke gi seg. Jeg vil bare skyte inn en ting til, at noen kvinner lekker jo bare urin ved fysisk aktivitet. Da kan det være en idé å prøve en sånn liten inkontinensbu, det som en sånn avansert tampong som man kan putte inn under treningen, eller ha på I selskaper når man drikker alkohol og ler og sånn, så kan den ligge inne I 16 timer, og en del synes at det fungerer bra, andre synes det for ubehagelig, og det fungerer ikke for dem, men dere skal få være klar over at det finnes, og det kan man få på blå resept, sånn at man ikke trenger å betale noe særlig for det.
Ja, men det en type injisering av gelé eller TVT, eller sånn slingoperasjon?
Nei, det som et fremmedlegg med akkurat som en tampong som man bare tar inn og ut.
Men det sånn man løser problemet, sånn at du vil fortsette å måtte bruke den livet ut, hvis du skjønner?
Ja da, ikke sant? Så det, men hvis, Janneke, problemet utelukkende når du løper som tusen I skogen. Mm. Noen damer jo, har jo en vanvittig høy aktivitet, mm. og hvis de da I tillegg engstelige for dette med operasjon og sånn, så kan det I hvert fall være noe man kan gjøre en periode da.
Ja.
Mm. Jeg anbefaler jo heller å få løst det permanent, det må jeg egentlig si.
Ja, men hvis man må vente lenge, så tenker jeg jo at dette veldig, det øker jo livskvaliteten da, hvis man kan få nytte av en sånn inkontinensbue.
Ja,
absolut.
Jag tänker också det vi sa I början att det, vi vet att det är en fjärdedel men du sa att det är upp till en tredjedel. Det är säkert också för att många kvinnor syns att det är lite pinligt att snacka om. Och därför är just därför är det så viktigt att vi snackar mer om detta och det gör ju du också på din Instagram.
Ja, det gör jag.
Väldigt bra. Så hvis dere trenger hjälp med detta så må dere ta kontakt med någon.
Ja, och så är det det vi säger ofta är ju att rop om hjelp, altså, og sånn som du også sier, Madeleine, jeg blir så glad når du sier det, ikke gi dere. Hvis dere tenker at det et problem, så ikke gi dere.
Absolutt ikke. Bare for å si veldig kort om denne behandlingen av tranglekkasjen, da, som den andre hovedformen, der går det mer på sånn mental blæretrening, at man må lære å utsette toalettbesøket. Det typisk at man har levd en stressende hverdag, og kanskje ikke gitt seg selv god nok tid når man på toalettet til å tømme seg helt, og da blir det igjen litt, og derfor kjenner man raskt en trang igjen kort tid etterpå, ikke sant?
Ja.
Alt det her med sånne sunne, gode toalettvanner, det også, også viktig. Så da starter man ofte med at man får et opplegg for blæretrening, altså sånn mentalt, rett og slett.
Mm.
Og så kan man gå videre på ulike medikamenter, og det har vært mye skremselspropaganda rundt det medikamenter som gjør det tørre I øynene og munnen, og det finns andre også som ikke gjør dette her, det skal dere være klar over. Kommer man ikke I mål med det, så kan man sette botox I blærene et par ganger I år, og det det mange som føler at de får hele livet tilbake av, så det trenger man heller ikke være engstelig for, ja.
Så det finns mange ulike saker å gjøre for å få hjelp?
Nettopp, det var poenget mitt. Det finns mye mer enn hva man tror.
Mm. Men vad är det du vill säga si till de kvinnorna nå så här på slutet bara lite
som läcker.
Jag vill säga si till dere och detta säger jag med inspiration från alla dessa kvinnor som har suttit föran mig och faktiskt börjar att gråta för att de har väntat I nästan 10 år med att uppsöka hjälp och de har haft så mycket pinliga, kjipe situationer. I sosiale lag, eller blitt hemmet fra å være med på fritidsaktivitet med familien. Dere ikke alene, dette så vanlig. Og det finnes så mye god hjelp å få. Så ta tak I dette her nå, og så trenger dere ikke. Og dere trenger ikke å godta å leve med plager som det finnes god hjelp for.
Nei. Og så det veldig flaut å snakke om det ofte, men det ingen skam, og når vi hører gang på gang at nå vi oppe I 30% igjen, så skjønn og hør at dere ikke alene.
Jeg skal høre med mine jentevenner på julebordet.
Skal du
det? Hvor mange det som har det.
Tror du får ærlige svar?
Ja, av dem får jeg det.
Det bra, Jenny. Veldig fint.
Madeleine, vi takker så mye for din ekspertise på dette her, og det kan jo være vi får masse spørsmål etter man har hørt på denne episoden, men vi kan jo henvise til din Instagram, og spør gjerne oss på vår Instagram også, så har vi flinke folk vi kan spørre.
Tusen takk, og heia deg som står på for kvinnehelse, altså.
Vi elsker sånne ildsjeler.
Ja. Ja, det gjelder dere også. Det var veldig hyggelig å være her, så snakkes vi, jenter.
Det gjør vi.
Tusen takk.
Takk.
Ha det.
Man kan verkligen høre at Madeleine brinner for kvinnehelse, og at hun har mye kompetanse på just inkontinens.
Ja.
Og det jeg synes veldig bra, det at hun jobber veldig tverrfaglig. Och det är vi ju avhängiga av att hon brukar både fysioterapi, det kan man tränga för bäckenbundsträning, psykolog, läge, gynekolog,
osteopat
nämnt hon. Och där är ju också jordmor med I det teamet.
Ja, där du går på efterkontroll efter födsel, 6 till 8 uker efter födsel, så är ju absolut jordmor en fin person att gå till.
Ja, jag tänker att visst man har gått till fastläge I svangerskapet så blir det kanske naturligt att gå tillbaka till fastläge på efterkontroll. Men visst man har gått till jordmor så går man till jordmor på efterkontroll.
Ja, det är gärna där du har gått till kontroll I svangerskapet och få uppföljning efter svangerskapet också.
Och husk att det inte är för sent.
Nej.
Men när det gäller kontinens, man kan fortsätta göra något med det.
Ja, och det viktigaste uansett var man går på kontroll, det vill jag säga är att man blir hänvist vidare till man får den hjälp man trenger.
Ja.
Och aldrig för sent.
Nej, exakt. Och för att man startar med bäckenbundsträning i 4 till 6 månader, som Madeleine sa. Och efter, visst inte man har det resultatet man önskar, så kan man gå vidare med olika typer av operationer.
Mm. Eller ja, hjälp då.
Ja, eller fysio, eller om man tränger något annat med.
Och ja, uansett, rop ut och be om hjälp. För vi bor i Norge och det är hjälp att få.
Mm. Och födsels- eller barselomsorgen som det här faktiskt inkluderar, den blir inte bättre hvis inte det är efterspör. Spör? Efterspör.
Ja, tillbudet, inte sant? Mm. Ja, så det är bara att ropa ut och vi hejer på alla som spör om hjälp. Vi vill ju hjälpa alla. Och i och med att nog en gång jag måste säga det igen, 30%, man är inte alenas.
Nej, man är inte alene. Nu har vi sagt det allihopa, både du och jag, Madeleine.
Ja.
Tack för oss.
Ha det.